Sakiet, vai jūs pilsētā jūtaties droši?
Droši.
Kā tas izpaužas?
Pa ielam staigoju mierīgi, neatskatos, pa malām arī nevajag skatīties. Tā ka nav nekāda problēma.
Vai pietiekam apgaismotas ielas?
Jo.
Kurā vietā jūs dzīvot Rēzeknē?
Tas Vipingas rajons.
Tur droši?
Jā.
Rēzeknes ielās uzrunātie cilvēki uzskata, ka pilsētā ir salīdzinoši droši. Taču naktīs vieni uz ielas viņi tomēr negribētu atrasties.
Drīzāk nē, nekā jā. Tumsā noteikti man bail iet ārā. Pa dienu it kā nē. Ja mums gan citreiz tos kociņus nolauš jaunos sastādītos. Protams, ka gribētos, lai kāds to visu uzmanā un sargā mūs kā šodien.
Man nepatīk, ka mūsu parkā apmetušies dzērāji, kuri arī piegružo apkārtni. Mēs pensionāri tur gribam pasēdēt, bet nevar. Tas ir tepat centrā parkā pie parastecīgo baznīcas.
Naktīs, kad pilsētas centrā strādā spēļu zāle, te notiek kautiņi. Es to pats esmu redzējis. Es personīgi vērtu ciet šādu iestādi. Naktī te daudz huligānu steik.
Rēzeknē pirms 5 gadiem tika likvidēta pašvaldības policija un par drošību pilsētā vairāk jārūpēs valsts policijai. Pēc valsts kontroles ieteikuma Rēzeknes pašvaldība pieteicās valsts policijas rīkotajā drošības audita pilotprojektā. Tā galvenais mērķis – izvērtēt pilsētvides drošību, atrast problēmu un ieteikt tās risinājumu.
Nu jau kādu laiku atpakaļ sākām nopietni pievērst uzmanību vides faktoriem, tad pilsētu vides faktoriem, kādā veidā viņi ietekmē noziedzību.
Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics, kurš arī veica Rēzeknes objektu apsekošanu, uzsver, pareizi ierīkoti parki, izvietotas dzīvojamās ēkas, pārdomāta transporta kustība ne tikai palīdz apkarot noziedzību, bet arī rada pilsētniekos drošības sajūtu.
Tas, kādā veidā pilsēta ir gan uzbūvēta, gan kādas sociālās aktivitātes noteikās, kur ir bāri, kur ir veikali, ko cilvēki dar, kur ir pārki, un kādas viss savstarpēji iedarbojās un ietekmē drošību. Ikviena drošība mums. Un tā tāda pasaulē izplatīta prakse, tos te vidas faktors ņemt vērā un mēģināt saprast, ko mums kopā vajadzētu ar pašvaldību, kura tad šo infrastruktūru uztur. Tomēr jāsaka godīgi, ka teiksim, tāda pilsētas vidas drošības izvērtēšana kopumā, tādā plašākā kontekstā, viņa līdz šim nav veikta. Līdz ar to tie tiešām tādi pirmie soļi, ko mēs paši vēl taustamies.
Pilot projekta ietvaros Rēzeknē tika izvērtēti 3 objekti. Dzīvojamais mikrorajons kooperatīvas Čērsielā, kas ir 9 stāvu dzīvojamo māju rajons. Biežākā cilvēku pulcēšanās vieta Latgales vēstniecība Gors un tā teritorija, kā arī viens no bīstamākajiem krustojumiem pilsētā, kas jau saņēmis melnā punkta statusu. Kā atklāja pašvaldības administratīvās inspekcijas vadītājs Pāvils Savickis, Rēzeknē visā šajās vietās ir apstākļi, kas lielākā vai mazākā mērā rada iedzīvotājos nedrošības sajūtu.
Mums ir melnais punkts pilsētā, tas ir Valerijas Seiles iela un mums Rancāna ielas krustojums, kur avārijas notiek regulāri un nesaprotama iemesla dēļ. Mēs cik reiz jau skatījāmies arī satiksmes drošības grupā to jautājumu, bet no risinājumu nebija un domājam, ka uzdot jautājumu varbūt profesionālam no malas paskatīties, kas tiešām tur varētu būt pat to iemestu, kāpēc notiek avārijas, jo tur pat statistikas bija tā, ka tur cik tur 3 gadu laikā notika 18 avārijas, un nevienā citā krustojumā tik daudz nav. Šobrīd mēs plānojam ierīkot tur stop zīmi. Ja nebūs uzlabojumi, tad arī būs tas guļošais policists.
Savukārt Ziemeļu rajona iedzīvotāji un namu apsaimniekotāji saņems pašvaldības sagatavotās rekomendējošās vēstules par apgaismojuma ierīkošanu gājēju celiņu izbūvi, kas ļaus cilvēkiem neiegriežoties pagalmos, šķērsot 9 stāvu māju rajona teritoriju.
Pie 9 stāvu mājām, ja saliktas daudz mašīnas, iebraukt un novietot mašīnu, lai glābt cilvēkus, kuri dzīvo augstākos stāvos, praktiski nav iespējams.
Kā obligāta prasība tiks noteikta speciālo laukumu ierīkošana glābēju transporta novietošanai. Kā droša vieta iedzīvotājiem Rēzeknē tika atzīta vēstniecība Gors un tai pieguļošā teritorija. Jo pēc profesionāļu domām te par drošību padomāts gan ēkas būvniecības, gan arī teritorijas iekārtošanas laikā. Ar pilsētas drošību saistītais pilotprojekts Rēzeknē tiks turpināts, un nākamie izvērtēšanas objekti būs slimnīcas rajons un valsts gimnāzijas teritorija. Savukārt Rēzeknes pilsētas izpētes pieredze tiks izmantota, organizējot un realizējot pilsētvides drošības pasākumus citās Latvijas pilsētās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.